Папа адзначыў мужнае сведчанне арцыбіскупа Тэафілюса Матулёніса, беатыфікацыя якога адбылася сёння ў Вільнюсе. З адмысловым зваротам Францішак звярнуўся на заканчэнне малітвы Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Сёння ў Вільнюсе ў Літве быў абвешчаны благаслаўлёным біскуп Тэафілюс Матулёніс, забіты з нянавісці да веры ў 1962 годзе, калі меў ужо амаль 90 гадоў. Узнясем хвалу Богу за сведчанне гэтага мужнага абаронцы веры і годна чалавека, заклікаў святы отец. Арцыбіскуп Матулёніс нарадзіўся ў 1873 годзе ў паўночна-ўсходняй Літве, закончыў петербургскую духоўную семінарыю, здзейсняў душпастырскае служэнне на тэрыторыі Латвіі. З 1910 года займаў пасаду вікарыя ў касцёле святой Кацярыны, а затым пробашча парафійнай святейшага сэрца Езуса ў Санкт-Петербургу. У 1928 годзе быў арыштаваны савецкімі ўладамі. Ва ўмовах пераследу касцёла быў прызначаны тытулярным біскупам Матрэгі і кад'ю ютарам апостальскага адміністратара Ленінграда, а праз год таемна атрымаў сакру. У хуткім часе ён быў арыштаваны паўторна, асуджаны на 10 гадоў пазбаўлення волі і накіраваны ў салавецкі лагер асобнага прызначэння, дзе вызначаўся мужным сведчаннем веры. У 1933 годзе быў асуджаны на год ізаляцыі выпраўленчых прац, але хутка быў вызвалены ў выніку абмену палітычнымі вязнямі паміж Літвой і Савецкім Саюзам і, нягледзячы на жаданне працягваць працу ў Расіі, быў адпраўлены ў Літву. У 1943 годзе прызначаны біскупам кайшадарыскай дыяцэзіі ў Літве, пасля заканчэння Другой сусветнай вайны ў 1946, арыштаваны ў трэці раз і асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі. Спачатку быў накіраваны ў турму ў Воршы, а затым ва Ўладзімір. Тут значна пагоршыўся стан яго здароўя. У 1954 годзе накіраваны ў дом інвалідаў у Мардовіі, дзе пражываў пад кантролем органаў дзяржаўнай бяспекі. Праз 2 гады іерарх змог вярнуцца ў Літву. Біскупу Матулёнісу было забаронена кіраваць дыяцэзіяй, яго прымушалі жыць у ізаляцыі. У лютым 1962 года Ян 23 за старанное спаўненне абавязкаў добрага пастыра надаў іерарху годнасць арцыбіскупа, але ўжо праз 6 месяцаў пасля моцнага збіцця падчас вобыску арцыпастыра не стала. Эксгумацыя, праведзеная праз гады для беатыфікацыйнага працэсу, пацвердзіла наяўнасць металу ў яго целе, верагодна ўведзенага яму праз ін'екцыю менавіта тады.